la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul anunță o primă misiune a Fondului Monetar Internațional în a doua jumătate a lunii februarie. Poliția i-a identificat pe cei mai violenți participanți la demonstrațiile din 20 ianuarie din față și din Parlament.
Referitor la faptul că au fost demascați care ar fi acești provocatori, nimeni nici nu se ascunde, iar identitatea noastră este cunoscută decât întreaga țară.
Iar Parlamentul European dezbate protejarea granițelor externe ale spațiului Schengen, dar și salvarea acestui spațiu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul a anunțat că o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional va sosi în Moldova la 21 februarie pentru a discuta despre un eventual nou program de colaborare. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a mai spus astăzi că sosirea misiunii FMI va permite și livrarea primei tranșe de 60 de milioane de euro dintr-un credit de 150 de milioane de euro promis de România. Parlamentarii caută soluții pentru a proteja piața autohtonă de importul masiv al produselor de origine animalier din Ucraina, a informat agenția IPN. Comisia pentru Agricultură și Industria Alimentară a decis astăzi să propună curând excluderea din comerțul liber cu statele CSI, inclusiv Ucraina, a unor produse de origine animalieră, în primul rând lactate și produse din carne. Parlamentarii vor propune de asemenea controle mai stricte la frontieră pentru eliminarea importurilor ilegale. IPN scrie că de anul trecut producătorii ucraineni au invadat piața moldoveană cu produse perisabile, inclusiv lactate, la prețuri mai mici decât cele ale producătorilor autohtoni, iar aceștia au cerut statului moldovean să ia măsuri de protecție. Compozitorul Eugen Doga a fost internat în spital la Moscova cu probleme cardiace. Presa relatează că artistul, în vârstă de 79 de ani, suferă de o boală a arterelor coronare și a fost spitalizat la Institutul de Cardiologie Miasnikov. Nu se cunosc alte detalii despre starea lui actuală. Senatul României a aprobat cu mare majoritate de voturi ridicarea imunității senatorului Gabriel Oprea, fost ministru de interne, ca să poată fi cercetat în legătură cu informațiile că ar fi beneficiat în mod nejustificat de coloane oficiale în medie de 5 ori pe zi. Procurorii anticorupție spun că Oprea a fost însoțit de poliție de 1607 ori în mai puțin de 10 luni anul trecut, inclusiv ca să meargă de la serviciu acasă sau ca să meargă la restaurant. În aceeași perioadă, Președintele României a folosit acest mod de deplasare de numai 580 de ori. Oprea a înfuriat opinia publică din România după ce un polițist dintr-o coloană oficială de-a lui a murit intrând cu motocicleta într-o groapă din asfalt anul trecut. Oprea neagă în prezent acuzația de abuz de putere. Barack Obama face prima lui vizită prezidențială la o moschee americană într-un efort de apărare a libertății religioase și de respingere a islamofobiei în Statele Unite. Obama este oaspetele moscheei Societății Islamice din Baltimore, unde are programate o masă rotundă cu liderii comunității și un discurs. Săptămâna trecută, Obama a devenit primul președinte american în exercițiu care a ținut un discurs la ambasada Israelului. Acolo a avertizat împotriva creșterii antisemitismului în lume. La moscheea din Baltimore, Obama intenționa să reitereze importanța păstrării unor valori americane fundamentale, cum este și libertatea credinței. Zilele trecute, Obama și-a îndemnat compatrioții să respingă retorica antimusulmană a unor politicieni americani în frunte cu aspirantul republican la președinție, Donald Trump.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cele mai violente persoane care au participat la protestul din 20 ianuarie din fața Parlamentului și din Parlament au fost, se pare, identificate de către poliție, iar potrivit portalului deschide.md este vorba de 13 persoane, dar purtătoarea de cuvânt a poliției a declarat între timp Europei Libere că ar fi vorba de mai multe persoane. Nicu Gușan a relatat în direct pe 20 ianuarie din clădirea Parlamentului și acum are mai multe detalii despre această anchetă a poliției.
Cel puțin 7 din cele 13 persoane vizate în cauza penală privind recentele acțiuni violente de la Parlament și a căror identitate a fost dezvăluită în presă sunt membri sau simpatizanți activi ai platformei Demnitate și Adevăr. Asta ne-a comunicat unul din liderii platformii, Liviu Voc, care și el, la rândul său, se regăsește printre cei vizați. Deși autoritățile au anunțat încă la 26 ianuarie anchetarea persoanelor violente, așa cum sunt catalogate în comunicatul emis de Inspectoratul General de Poliție, protestatarii spun că au aflat doar din presă că ar fi cercetați penal.
Nimeni nu a fost telefonat, nimeni nu a fost informat despre aceasta. Informația care se vehiculează în presă este doar o imaginație a posturilor Plahotniuc TV. IGP-ul, INP-ul, nimeni încă nu a telefonat măcar să ceară o întrebare, să ne întrebe măcar care este situația. Referitor la faptul că au fost demascați care ar fi acești provocatori, și nimeni nici nu se ascunde, iar identitatea noastră este cunoscută decât întreaga țară.
Sergiu Cebotari, un alt tânăr din cadrul Platformii Demnitate și Adevăr, neagă acuzațiile că ar fi fost violent. Ba dimpotrivă, Sergiu Cebotari susține că poliția nu a încercat decât să-l intimideze pentru implicarea sa în activitățile platformii civice.
Asta este o intimidare, în primul rând, pentru că suntem persoane responsabile și de referendum. Eu personal răspund de Centrul de Colectare Republican de referendum. Asta este, încă o dată, vă spun, o intimidare. Nu am provocat nimic, invers, am rugat foarte multe protestatari, dacă prevesc eu filmările de 6 ore jumate. Unul este foarte bine menționat. O ne rog protestatare să nu lovească în poliție. Chiar lasă-mi explice mie poliția. Eu am fost primul care mi-a dat drumul la poliția să trec de toate cordonul ca să opresc valul ăsta de oameni.
Printre persoanele luate în vizorul anchetei este și Anatolie Bâzgu, președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria.
De răzbunare și o acțiune de intimidare. Eu am să convoc o conferință de presă și am să declar vis-a-vis de ceea ce au publicat deputat de poliție. Eu persoană numai din aceia care am citit pe internet, îi cunosc și tot. Pe ceilalți protestatari eu nu-i cunosc și nu știu de cui simpatizați.
O altă persoană care ar fi fost inclusă în lista celor 13 este și Aurel Bucureanu. Anterior, cunoscut pentru participarea sa la acțiunile antiunioniste, Bucureanu a figurat în reportaje din presa online în seara de 20 ianuarie în legătură cu declarații sale că l-ar fi protejat pe liderul liberal Mihai Ghimpu de furia protestatarilor. Ofițerul de presă al Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu, spune că poliția a publicat doar un colaj video cu câțiva protestatari vizați în cadrul cauzei penale, dar nu a făcut publice alte detalii cu privire la identitatea lor.
Ei de unde au luat? Că au atâția ani, acolo am văzut anterior condamnat, că îl cheamă așa sau așa, sau noi n-am dat așa informații. Noi confirmăm numai prin video. Cauza penală, mai departe, e pornit pe fapt, adică pe 285 de înzori din masă. În cadrul cauzei penale se adună toate probele. La momentul în care sunt mai multe persoane identificate decât 13, se examinează și analizează fiecare secvență video cu implicarea acestora pentru a putea da apreciere definitivă a acțiunilor fiecare persoane.
Potrivit estimărilor prezentate de poliție, protestatarii ar fi cauzat un prejudiciu material de aproximativ 750.000 de lei ca urmare a acțiunilor de pătrundere forțată în clădirea Parlamentului. De asemenea, mai mulți polițiști au fost depozitați atunci de echipamentele speciale în valoare de 275.000 de lei, iar cel puțin 27 de polițiști au fost răniți. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Protestele de la sfârșitul lunii ianuarie par să fi intimidat Parlamentul, care încă nu s-a decis sau nu a anunțat public când va avea loc prima ședință a noii sesiuni. Proiectul de buget așteaptă să fie dezbătut și aprobat și este greu de văzut cum ar putea estima o misiune FMI, de exemplu situația economică a Moldovei și nevoile acesteia, fără să poată analiza bugetul pe 2016. Guvernul tocmai a anunțat astăzi că o nouă misiune FMI va sosi pe 21 februarie la Chișinău, iar Liliana Bărbăroșe încearcă să vadă ce va hotărâ un parlament care este totuși în lipsă de timp.
12 sau 18 februarie, acestea ar fi două repere calendaristice pentru convocarea primei ședințe plenare a legislativului din sesiunea care tocmai a început. Așa cum ne-au spus mai mulți deputați din majoritatea parlamentară compusă din PD, PL și două grupuri de deputați comuniști și liberal-democrați. Asta deși autoritățile de la Chișinău ar avea acum o serie lungă de urgențe de rezolvat ca să obțină deblocarea finanțării externe. Multe din ele, cum ar fi numirea unui guvernator, adoptarea bugetului sau reformei procuraturii, nu au cum să avanseze fără convocarea Parlamentului. Ce împiedică totuși legislativul să se întrunească cât de curând, l-am întrebat pe Ștefan Creangă, șeful Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe.
Două zile de la care ne-am oprit, adică săptămâna viitoare sau peste săptămână. Cele mai prioritare, ne referim buget, politica fiscală, ele încă nu sunt pregătite de guvern, încă nu au ajuns nici măcar la guvern în dezbatere. Azi am avut un audiere a ministrului finanțelor, în mod special pe politica fiscală și pe buget, care este situația, în la ce etapă sunt, politica fiscală este publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, bugetul încă nu este finalizat, pentru că prima întrevedere cu fondul monetar va fi în ultima săptămână lunii februarie, dar parametrii macroeconomici trebuie coordonați cu fondul monetar dacă vrem să avem fond, acord de finanțare cu fondul. Și aici sunt legate, interlegate toate problemele date.
De asta ce ar însemna, că trebuie să avem mai întâi buget ca să vină FMI sau mai întâi vorbim cu FMI și apoi adoptăm bugetul?
Mai întâi vorbim cu FMI, coordonăm în primul rând deficitul, adică Ministerul Finanțelor a spus astăzi, ne-a răspuns că planifică undeva cam 3,2 din PIB, din produs intern brut. Asta înseamnă peste 4 miliarde. Eu sunt puțin mai sceptic, nu cred că fondul ar să accepte de 3,2, dar tot depinde de capacitatea guvernului să negocieze.
Cu zi mai devreme, proaspătul premier Pavel Filip convocase pentru prima dată Comisia Guvernamentală pentru Integrare Europeană și avansase termenul de 30 de zile pentru lichidarea restanțelor la punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Mai puțin de 65% din prevederile acestuia au fost realizate, a estimat premierul, spunând totodată că va monitoriza personal recuperarea întârzierilor. Și acestea cuprind însă mare parte legi din domeniul combaterii corupției, reforma administrației publice și reforma sectorului bancar care ar trebui adoptate de legislativ. La fel, Parlamentul ar trebui să se grăbească și pentru că săptămâna trecută premierul moldovean a primit o listă de reforme prioritare pe care le cere România pentru a începe transferul unui împrumut salvator promis Republicii Moldova. Printre acestea, prima pe listă ar fi numirea în condiții de maximă transparență a unui guvernator profesionist la Banca Națională. Ștefan Creangă, șeful Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, spune că nu a auzit deocamdată vreun nume concret de viitor eventual guvernator.
Rămânem pe poziție că la prima ședință poate să reușim să aducem un candidat în ședința în plen. Exact, nume nu există la momentul. Tamam, după cazul cu Grenada, Drăguțanu, candidații, câte doi candidați din Europa, cam o pusem de întrebare, încă să mai, eu cred că asta să mai discute. Prioritate, numărul 1, guvernatorul. Că fără guvernator noi nu putem să începem negocierile cu fondul.
Așa cum ne-au confirmat și alți deputați ai majorității, biroul permanent se va întruni abia săptămâna viitoare ca să decidă data exactă a ședinței plenare. Identificarea vulnerabilităților din sistemul bancar, o altă condiționalitate a guvernului român pentru dezbursarea împrumutului promis Chișinăului, este singurul subiect care nu a fost pomenit deocamdată de niciunul din demnitarii guvernamentali sau din Parlament, ca fiind o prioritate imediată din caietul de sarcini. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana. Valentina Ursu a stat de vorbă cu deputatul independent Eugen Karpov, afiliat Partidului Popular European de Opoziție.
Comisiile parlamentare și-au reluat activitatea. Mai straniu pentru mine este de ce nu se ia decizia de către birou permanent de a convoca prima ședință plenară din această sesiune, pentru că mă așteptam joi-vineri, sunt zilele pentru asemenea ședință, dar nu a fost niciun anunț. Parlamentul ar trebui să se grăbească să inițieze activitatea, pentru că avem priorități foarte multe. Evident că avem nevoie de o stabilizare pe plan politic și economic și social, financiar, bancar. Avem foarte multe restanțe, ne aflăm la un nivel practic egal cu zero, de unde avem șanse să revenim, dar cu foarte mult efort. dar cu asemenea viteză de lucru a Parlamentului este mai greu. Deja partenerii europeni ne adresează condiționalități foarte exacte pe domenii, pe acte legislative care trebuie adoptate pentru ca să inițiem reformele necesare.
Dar aceste condiționalități, domnule Karpov, vin din acele angajamente pe care și le-a asumat Republica Moldova când a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Sigur.
Și țara e în întârziere cu un an și ceva.
Țara e în întârziere. S-au acumulat restanțe foarte mari. Sunt restanțe multe și sunt chiar mai puțin optimist decât guvernarea care ieri, urmarea ședinței Comisiei pentru Integrare Europeană, a anunțat că există totuși o implementare circa peste 60% din prevederile acordului de asociere. Nu aș fi atât de optimist. Cifrele pe care le-am văzut din partea unor experți independenți arată un rezultat mult mai mic. Nici nu cred că în perioada care a fost anunțată ieri de către prim-ministru, 30 de zile, este posibil de realizat toate angajamentele astfel ca peste 30 de zile să nu avem restanțe. Este o abordare ușor amatorească.
Liderii politici ai protestatarilor cheamă lumea să vină și să protesteze în ziua când ar trebui să se convoace în plen Parlamentul. Există o frică, o teamă că ar putea să se producă ciocniri, să se întâmple ceva și poate de aici și tergiversarea datei de convocare a parlamentarilor.
Nu exclud că ar putea să fie și așa. Eu cred că guvernarea este cea care analizează și încearcă să-și dea seama de riscurile care există. Cei care cheamă la proteste menționează că ele trebuie să fie pașnice, să se fie excluse violența, să se acționeze în cadrul legal, să nu existe provocatori și, din câte înțeleg, guvernanții deja sunt suficient de pregătiți pentru contracara mișcările care iese în afara legii.
A fost deputatul independent Eugen Karpov, intervievat de Valentina Urs. Este ora 19:16 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, demisia ministrului ucrainean de economie, o capitulare în fața oligarhilor și rubrica de cultură și politică. Până atunci, în minutele următoare, Uniunea Europeană trebuie să lupte pentru spațiul Schengen, cer parlamentarii europeni și comentariul scriitorului Vitalie Ciobanu. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Și acum scriitorul Vitalie Ciobanu despre civismul moldovean la etapa reflexei.
După un lung șir de proteste, Moldova pare să fi intrat într-un intermezzo, o pauză de gândire, de regrupare a forțelor și de elaborarea unei strategii potrivite pentru scoaterea statului din captivitatea oligarhică. Guvernul instalat la miezul nopții, sprijinit de o majoritate absolută frauduloasă, nu pare să răspundă adecvat cerințelor protestatarilor și se comportă în maniera ei cunoscută, venind cu simulacre și amânări la care se pricepe atât de bine. Un tertip de acest fel este și propunerea lui Andrean Candu de organizarea unui referendum constituțional pentru alegerea președintelui. E ca un ceai de mușețel la o boală de plămâni. Întrucât ceea ce nu ne spun autorii acestei idei e că rezultatele plebiscitului se vor aplica abia în următorul ciclu electoral, nici de cum la proxima alegere a șefului statului. Pe de altă parte, opoziția se află în fața unei dileme. Cum să procedeze? În ce fel să mențină presiunea asupra guvernului? Cunoscând și atitudinea partenerilor noștri externi, lozinca alegerilor anticipate, în varianta sa radicală, acum sau niciodată, nu mai sună la fel de convingător și auzim voci mai moderate care susțin că anticipatele ar trebui amânate pentru a permite noilor formațiuni civice și politice de centru-dreapta să se întărească, să-și formeze structuri în teritoriu, oferind electoratului pro-european o certă opțiune de vot. În același timp, sunt vizibile diferențele din sânul opoziției, dincolo de sloganul luptei împotriva corupției și oligarhiei care a reunit-o. În toți cei 24 de ani de independență, găsirea unui leant social și politic în Moldova a fost o mare problemă. De aceea mi se pare semnificativ apelul pe care l-a făcut scriitorul și jurnalistul Val Butnaru la ședința de vinere a Forumului Civic pentru semnarea unui pact de la Snagov pentru Republica Moldova, după modelul acordului încheiat în 1995 de partidele românești, care stabilea integrarea europeană și euroatlantică drept obiectiv național suprem. Pentru a face posibil un asemenea pact Snagov și în Moldova, Val Butnarul a îndemnat pe Igor Dodon să renunțe la doctrina aderării la Uniunea Vamală a lui Putin și să devină un autentic partid de stânga pro-european. Președintele PSRM a respins apelul lui Val Butnaru și s-a declarat hotărât să promoveze în continuare orientarea pro-rusă. Scindarea societății moldovene pe criterii geopolitice și identitare este cel mai eficient instrument folosit de Rusia în jocurile sale de putere. Partidul Comuniștilor, care a profitat în trecut de aceste falii de surginte sovietică, este azi o ruină. Adepții îl părăsesc în masă sau se lasă cumpărați la propriu. Însă Partidul Socialist, care a preluat bazinul electoral al lui Voronin, a ridicat din iarbă standardul moldovenismului, încercând să-l drapeze în straiele luptei anti-oligarhice, pentru a-l face mai atractiv. Diferențele de viziune din rândurile opoziției, ca și din întreaga societate moldoveană, permit actualei puteri o largă marjă de manipulare. Pentru ca această manipulare să scadă, civismul moldovenilor ar trebui să se vadă nu doar în mitinguri, ci să se manifeste peste tot unde există nedreptăți și abuzuri. În justiție, în economie, în școli, în spitale. E mult de muncit, e mult de clădit, cu răbdare și consecvență. Așa încât cel mai bun îndemn pe care l-am putea adresa actualei puteri, cu reputația ei perforată, este să respecte legile țării, să le îndrepte dacă sunt strâmbe și mai ales să nu mintă și să nu fure. Vreți să vă credem? Iată revendicările noastre, îndepliniți-le și nu ne mai îmbrobodiți cu vorbe și simulacre. Demonstrați cu fapte că sunteți pro-europeni și nu ne șantajați. Vom găsi o clasă politică mai bună care să vă ia locul. E o chestiune de timp. Cronometrul a pornit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La Strasbourg, între timp, deputații europeni au discutat cu reprezentanții Consiliului și Comisiei Europene despre posibilitatea reintroducerii controlelor la granițele externe ale Uniunii Europene, pe fundalul crizei refugiaților, dar mai ales despre cum poate fi salvat spațiul Schengen de liberă circulație. De la Strasbourg, Iolanda Bădiniță.
Au fost depuse 2,5 milioane de cereri de azil. Numărul foarte mare de migranți pune presiune pe țările noastre și pe societatea europeană în general, a spus ministrul de externe olandez Bert Koenders în numele președinției olandeze a Uniunii Europene. Acesta a solicitat tuturor țărilor membre să primească refugiați potrivit schemei de redistribuire convenite la nivel comunitar, știut fiind că nu toate țările respectă această decizie. Șeful diplomației olandeze a arătat că Uniunea Europeană depune eforturi să reducă fluxurile de refugiați atât pe plan intern, cât și în colaborare cu țări terțe, cum este Turcia.
The influx of migrants must be reduced and our measures should not only aim at the short term but also at the longer term.
O parte dintre refugiați abuzează de sistemul de azil, căci nu au dreptul de protecție internațională, a spus Koenders, care a arătat că în ciuda reintroducerii de către anumite state membre a controlelor la frontiere, presiunea fluxurilor de refugiați nu s-a redus. Cu toate acestea, frontierele externe trebuie controlate, a spus el. Cât privește returnarea refugiaților, înaltul oficial european a făcut apel la respectarea principiului returnării, prevăzut de articolul 33 al Convenției de la Geneva din 1951, potrivit căruia niciun stat nu poate expulza un refugiat într-o țară în care viața este amenințată. Comisarul pentru Migrație și Afaceri Interne, Dimitris Avramopoulos, a declarat că săptămâna viitoare Comisia va întocmi un raport cu privire la aplicarea măsurilor de gestionare a crizei refugiaților și va înainta o serie de propuneri. Între acestea se vor regăsi, pe lângă cooperarea cu țările terțe, combaterea contrabandei și a traficului cu refugiați, transferul sigur al celor cărora le este refuzat dreptul de azil și un control mai riguros al granițelor. Nu este vorba de sfârșitul Schengen, a subliniat comisarul Avramopoulos. Strasbourg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
În România continuă să scadă încrederea în biserică, arată ultimele sondaje de opinie pe care le comentează acum de la București Sabina Fati.
47% dintre români declară, potrivit unui sondaj IRES, că și-au pierdut încrederea în preoți, în vreme ce doar 14% spun că au foarte multă încredere în ei. Față de 2003, când încrederea românilor în biserică era de 90%, acum e pentru prima dată când aceasta scade sub 60%. Trendul este normal într-o societate care trece de la valorile tradiționale la cele liberale. În plus, în România, unde potrivit ultimului recensământ, peste 86% din populație se declară ortodoxă, biserica majoritară s-a preocupat în ultimii 25 de ani mai mult de propriile afaceri decât de enoriași ei. Simțim că lumea începe să abandoneze biserica, liderii ortodoxi încearcă să revină, folosindu-se tocmai de conservatorismul românilor, cultivat an la rând de politicieni și lideri de opinie. Înaltul sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât astfel la prima întâlnire din acest an să sprijine amendarea Constituției, astfel încât în legea fundamentală să fie precizată definiția familiei ca uniune liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. Acest sprijin oficial a venit după ce bisericile, împreună cu mai multe organizații neguvernamentale, strânseseră deja peste 1 milion de semnături pentru modificarea Constituției sub umbrela Coaliția pentru Familie. Ideea a mai fost discutată în Parlamentul României când s-a pus problema modificării legii fundamentale, în urmă cu 3 ani. Dincolo de principiul în sine, Biserica Ortodoxă Română are însă un motiv în plus pentru a-și reface credibilitatea, mai cu seamă că în perioada tragediei de la Clubul Colectiv, unde și-au pierdut viața peste 60 de persoane, a avut o poziție cinică față de cei care au suferit de pe urma incidentului, atrăgându-le atenția tinerilor că ar fi mai bine să meargă la biserică decât la concerte rock. Pe diferite site-uri și la televiziune se face apologia familiei tradiționale, având ca fundament căsătoria dintre un bărbat și o femeie, o platformă care poate fi exploatată în acest an electoral și de partide. Principalele argumente aduse de susținătorii schimbării Constituției sunt legate de așa zisele pericole la care ar fi supuși copiii care ar fi crescuți de un cuplu de homosexuali. Contraargumentele nu sunt preluate de presa influentă, ca și cum n-ar exista mame singure, părinți care își neglijează sau bat copiii, cupluri tradiționale care cu intenție sau din ignoranță le fac rău propriilor copii. Nu există nicio dezbatere serioasă în acest sens despre drepturile omului, iar intervenția bisericii reduce întreg eșafodajul politic la tăcere. În Parlament, ecologistul Remus Cernea a propus anul trecut o lege privind parteneriatul civil, dar inițiativa n-a putut trece nici măcar de Comisia Juridică. Înaltul CRR de la București are de partea sa urgența schimbării Constituției pentru conservarea familiei tradiționale, în contextul în care legislativul de la Atena a adoptat la finele anului trecut legea prin care se permit uniunile civile între persoanele de același sex. Grecia și Cipru sunt primele state majoritar ortodoxe care și-au dovedit în acest fel modernitatea. În total, 15 state din Uniunea Europeană permit astfel de căsătorii, dar recent Slovenia a respins prin referendum căsătoriile între persoanele de același sex. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Puțin scriitori moldoveni se bucură astăzi de o recunoaștere și o apreciere internațională de talie, asemenea romancierului Vladimir Lorchenkov, stabilit în prezent în Canada. După traducerea în limba franceză a romanului 1001 de chipuri de a părăsi Moldova, nominalizat în 2014 pentru prestigiosul premiu Medici Etranger, editura Miroboli a publicat spre sfârșitul anului trecut o a doua carte, impresionantă atât prin mijloacele remarcabile literare ale autorului, cât și prin actualitatea ei imediată pentru lumea moldovenească. Apărut în 2010 în limba și la o editură rusă la Moscova, sub titlul Tabor Uhodit, romanul lui Lorchenkov, tradus în franceză de Rafael Pache, drept Camp de Gitan, Lagăr de Țigan, este o uimitoare frescă a lumii moldovene și, în același timp, o surprinzătoare anticipare umoristică și satirică a crizei pe care o traversează în prezent societatea în Moldova. Scris pe multiple registre, de la relatarea simplă livrescă impregnată de un umor fantastic, la cea a limbii de lemn a lumii politice moldovene și occidentale și până la limbajul cronicilor medievale, romanul înfățișează o Moldovă în haos în care Chișinăul este invadat de hoarde de copii abandonați de cei plecați la muncă în străinătate, într-o anarhie politică avansată în care autonomia găgăuză se declară califat, iar eurolatria ia formele cele mai absurde, o țară subminată total de corupție și manipulare politică și în care se răspândește credința într-o nouă sectă, a Exodului. O sectă condusă de eroul principal al romanului său anterior, Serafim Botezatu, în lagăr de țigan deținut în tabăra de muncă pentru delicvențe de la Căsăuți, al cărui șef este un anume Vlad Filat. Secta predică credința că moldovenii ar fi noul popor ales, noul Israel, și revendică din partea comunității internaționale o nouă țară, situată pe malul Mării Mediterane. Lucrurile se complică atunci când, la o sesiune a Adunării Generale ONU, un terorist moldovean îi ia ostateș pe principalii lideri ai lumii pentru a impune revendicările noii secte.
Finalul romanului conține un fictiv și extrem de ironic mesaj secret adresat serviciului de spionaj britanic MI6 despre erezia moldovenească și rațiunile triumfului exodiștilor. Intervievat de publicația americană World Literature Today, după traducerea romanului său 1001 de chipuri de a părăsi Moldova, despre sursele sale de inspirație, Vladimir Lorchenkov îi amintea pe mari scriitori americani de la Faulkner până la Salinger, adăugând, citez, altfel există influența mediului înconjurător.
Mulțumesc, Victor Eschenazi, și nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.